Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Već pričali na vašim talasima, pa nije potrebno da sada objašnjamo o čemu se radi.
Radio Beograd 2.
Nevidljivi ljudi. Nevidljivi ljudi. Emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu.
Dobro jutro, poštovani slušalci. Dobrodošlicu u emisiju Nevidljivi ljudi i u još jednu šetnju kroz istoriju snimljenog zvuka želi vam Ranko Stojilović. Juče je završen 62. sajam tehnike u Beogradu. Na tom sajmu učestvovao je i naš program Radio Beograd 2 i kroz evoluciju snimljenog zvuka predstavio je i deo svoje 60-godišnje istorije. Izložena je jedna neobična traka sa mehanički upisanim zvukom koji je bio zapravo optički reprodukovan na nekako nalik filmskoj traci, dakle fotoćelijom. Takvi nosači zvuka korišćeni su 1949. godine i danas su prava retkost, a o ovom za to vreme krajnje revolucionarnom poduhvatu govorit će nam u emisiji Nevidljivi ljudi Ivan Krstić, saradnik redakcije za istoriografiju televizije Beograd. Juče je inače bio 25. maj, dan mladosti, pa se i sadržaj te trake, očekivano obraćanje Josipa Broza, nekako uklapa u ovu priču. A u kutiji za pamćenje danas emitujemo odlomke iz razgovora Miloša Jeftića sa vajarom Nandorom Glidom. Ovi razgovori vođeni su za ciklus emisija Gost drugog programa 1987. godine. No da čujemo najpre malo atmosfere sa sajma, gde su na štandu Radio Beograda 2 posetioci mogli da se okušaju, recimo u snimanju scene iz radiodrame ili u simulaciji realizacije emisije Tup Tup, kultne emisije Tup Tup Milovana Ilića Minimaksa. Jedan od gostiju na našem štandu bio je i Zoran Simjanović, pa evo početka jednog Tup Tupa iz 1979. godine u njegovoj interpretaciji.
Slušajte drugi program Radio Beograda, tačno vreme.
12 je uri, anđele moj.
Svake nedelje od 12 do 2 specijalna deluks program tačno u podne Tup Tup.
Jedva čekam da neće da dođe.
Uvek nedeljom, nikad subotom. Sad još malo pusti ove špice, pa onda mene uključi, sad bi mogao negde tu. Dragi moji i ostali prisutni i opravdano odsutni, dobar dan, hvala na pažnji, srećan put, srećan rad, srećno sklapanje braka ili možda razvod. Ako niste znali, danas je nedelja 14. oktobar 1979. godine, a na današnji dan, ako niste znali također, Napoleon je pobedio kod Jene, a ako i Crvena zvezda pobedi Karl Zeiss iz Jene, to će biti dvostruki aksel, što bi rekla moja koleginica Milka Babović. Takođe, na današnji dan, 1944. godine, engleske i grčke jedinice oslobodile Atinu, a 20. godina kasnije jugoslovenski turisti okupirali Atinu, tek toliko da se zna. I još nešto važno sam hteo da vam kažem. Čestitam vam veliki dan, 10. novembar, jubilej 50 godina Radio Beograda. To vam sve govore Milovan Ilić Minimak, za koga neki kažu...
Bravo, luda!
Međutim, mislim da je to usamljeno mišljenje, jer za njega svi kažu da je čovjek na svom mestu i takođe kažu da... Međutim, ja većih mislim da ima, pošto on i dalje u Dubrovniku dubi na glavi, ubija mrtvo more na mrtvo, zatim u Kninu jede suvu pitu, u Slavonskom Brodu pere palube, na Besnoj Kobili izvodi rodeiro i radi još mnoge stvari, onda se umori, sedne na hoklicu i...
I samo sluša vremensku prognozu!
Ovo je naš jubilarni 326. nastavak specijalnog programa, tačno u podne, da ne kažem tup-tup, tek toliko da se zna. Ja mislim, Mića Minimax je ovo govorio, a sad u njegovo ime govori Zoran Simjanović u njegovu čast.
Slušajte emisiju Nevidljivi ljudi na talasima Radio Beograda 2. Juče je okončan 62. Beogradski sajam tehnike. Naš program je, kao što znate, uz prigodne aktivnosti namenjene posetiocima, kao što su recimo snimanje određenih scena iz nekoliko radiodrama ili snimanje jedne emisije Tup Tup Milovana Ilića iz 1979. godine, izložio uz pomoć tehnike Radio Beograda neke značajne eksponate, reprezentativne, sada već muzejske primerke gramofona, magnetofona, reporterskih uređaja za snimanje na terenu, zatim eksponate iz dramskog studija, ali i iz naše fonoteke. I pored starih ploča, među kojima su neke iz epohe nastajanja drugog programa Radio Beograda iz 58. godine, a neke još s početka prošlog veka, čini se da najveću pažnju posetilaca privukla jedna traka u jednoj metalnoj okrugloj kutiji, zarađalo i prilično, i način zapisa na ovu traku i čitanja tog zapisa nesvakidašnje čini se u istoriji snimljenog zvuka. Zato razgovaramo sa Ivanom Krstićem, saradnikom redakcije za istoriografiju televizije Beograd. Ivane, vi ste uronili malo i u istoriju snimljenog zvuka i istražili načine na koje je bilo moguće snimiti i napraviti ovaj zapis, pa da čujemo pre svega iz koje godine je ova traka i šta se na njoj sve nalazi.
Pa, ova traka je, kao što piše na samoj zalepljenoj etiketi, metalne kutije iz 1950. godine. Zapravo, od tada je zapis. Traka je vjerojatno proizvedena možda godinu dana ranije. 49. kako smo sad saznali, je Radio Beograd kupio taj uređaj Philips Miller snimač. Mi smo identifikovali zapravo potencijalno 15 ili 16 delova snimka govora, kako piše, maršala Tita. Samo to piše na toj nalepnici i ništa više, osim datuma 27. april 1950. godine. Ništa drugo ne stoji od podataka koji bi, jel, logično išli u snimak.
Čućemo, naravno, reč je o ekspozeu maršala Tita u Narodnoj skupštini Federativne Narodne Republike Jugoslavije i taj ekspoze je praktično sadržao njegovu zahvalnost na izboru za predsjednika, zatim neku vrstu plana, a između ostalog je maršal Tito u to vreme pominjao i značaj radija u održanju samoupravnog socijalističkog sistema, pa u tom smislu pretpostavljam da ćemo nekako moći da otkrijemo zaista i da čujemo ovaj govor, ali da čujemo pre svega nešto više o tehnici, kako je ovaj snimak mogao da nastane, odnosno kako se to mehanički na ovu traku zvuk upisivao.
Zanimljivo je zaista kada sam 2011. godine, ako se dobro sećam, sa grupom drugih zainteresovanih i ljudi koji su eksperti u oblasti čuvanja i na kraju krajeva s druge strane direktno zainteresovani za očuvanje arhiva. Redakcija za historiografiju je te godine, Bojana Andrić, urednica, organizovala svojevrsnu manifestaciju, odnosno neku vrstu savjetovanja, malog savjetovanja u prostorima Radio Beograda, povodom dana audiovizualne baštine, odnosno čuvanja audiovizualne baštine. I onda smo vidjeli prvi put, kolege neke i ja, ovu traku. Prvo smo mislili da je metalna, tako je bila predstavljena. Međutim, onda smo vidjeli da na njoj postoji neka vrsta zapisa, vidljivog zapisa. Znači, to nije mogla da bude u tom slučaju magnetna traka. Kada smo malo bolje pogledali, videli smo da je to zapis koji liči na vizualizaciju tonskog zapisa. Ono što se recimo danas vidi na kompjuterskim ekranima kada se snima zvuk, recimo. Dalje, ono što je sad već direktna analogija, ličilo je to na takozvani soundtrack, na onaj zapis na filmskoj traci, na zapis zvuka na filmskoj traci. Tragom, srećom, očuvane nalepnice na metalnoj kutiji, na kojoj je pisalo da je to Philimill traka, odnosno Philips Miller traka. Našli smo, u današnje vreme to je bilo lako, našli smo na internetu da je to jedan bio poseban sistem snimanja i reprodukcije zvuka, koji datira početkom 30. godina prošlog veka. I ono što je posebno bilo zanimljivo je da je traka je s jedne strane poput filmske, znači osnova je celuloid, pa onda ide sloj želatina, pa sloj živinog sulfida. Ali nije se traka osvetljavala, kao što je to slučaj sa filmskom trakom, pa onda razvijala, nego se mehanički urezivao zvuk, odnosno trak zvuka se mehanički urezivao, a očitavala se optički kao što se čitao zvuk sa filmske trake. I kako se vjerojatno i danas čita kada ide u distribuciju kao na filmskoj traci.
Šta to znači? Kako je tehnički onda mogla da izgleda reprodukcija sa ove trake, odnosno uz pomoć kakvog i kolikog aparata? Imamo li neku vrstu istorijskih svedočanstava o tome?
Koliko smo zanovili i koliko sam našao rani na internetu, a evo sada i u knjizi Milosava Mitrovića, Otkrivanje zvuka, uređaj je bio jako veliki. Pominje se da je bio veličine polovine sobe, znači u kojoj je bio smešten. Sa fotografije zaključujemo da je poput drugih magnetofona, recimo nekih velikih magnetofona kakvih ima u Radio Beogradu i danas, koliko znam, ali ovo je nesumnjivo bilo i veće. Milosav Mitrović pominje da je komplikovano bilo staviti u pogon, kaže da je to, upoređuje to sa puštanjem u rad male hidrocentrale. Koja je bila prednost tog mehaničkog upisivanja? Prednost je bila, dakle, što se taj film nije morao razvijati. Znači, to nije zahtevalo posebnu komoru za snimanje i upisivanje zvuka, pa znači, za osvetljavanje emulzije, filmske emulzije, pa da se to posle razvija, fiksira, suši, tako da, da bi posle bilo reprodukovano. Ovo se praktično moglo reprodukovati, koliko shvatam, maltene odmah, pošto se traka premota i vrati na početak. A zanimljivo je, evo, slušalcima da se zasniva zapravo reprodukcija na fotoelektričnom efektu. Fotoelektrični efekt...
Dakle, znači, postoji fotoćelija?
Jeste, fotoćelija, ali znači to podrazumeva da kada svetlost padne na fotoćeliju, da se proizvodi neka struja, a pošto je ovaj zapis promenljiv, nije uvijek istog intenziteta i frekvencije, znači tako se indukuje struja u fotoćeliji i ta struja se kasnije pojačava i dobija se promenljiva struja prvo u provodniku, a kasnije u pojačalu i na kraju u zvučniku.
Ivane, kako bismo mogli danas da dešifrujemo ove podatke upisane na ovu vrstu trake? Dakle, da li je to moguće učiniti eventualno pod pretpostavkom da se generiše određeni softver koji bi možda, taj mehanički zapis koji bi ga optički čitao, ili smatrate da postoji očuvani uređaj negde u svetu, ukoliko već ne postoji u Radio Beogradu, koji bi možda bio u funkciji da ovaj govor bude očuvan?
Tako reći, u očaj, juče ili prekjuče kad smo razgovarali prvi put o ovome, posle tih 7 godina, 8, od kako smo to otkrili u Radio Beogradu, dakle, u očaju da se ne može naći ispravan uređaj, bar ne u Srbiji, pomislio sam da je moguće iskenirati ovu traku i onda uz odgovarajući napisan softver koji možda negde u svetu i postoji, očitati jednostavno tu promenljivost tog zapisa i pretvoriti u digitalnu informaciju koja bi kasnije dala zvuk. Ne znam da li to iko ide uradio, mislim da je zamislivo, ali pretpostavljam da ima uređaja u svetu ispravni koji bi to mogli da reprodukuju. Ono što sada mogu da pretpostavim kao otežavajuće okolnosti su prvo, mislim da ćemo, da bismo mogli da osvežimo recimo ovaj kotor trake na kojem ima dosta oksidacije, koliko vidimo vozene oksidacije sa same kutije, metalne kutije. Zato smo isprvo pomislili da se možda zaista radi o metalnoj traci koja je oksidisala, međutim, evo ustanovili smo da to ipak nije slučaj, da ta oksidacija potiče sa kutije. To bismo mogli, mislim, da rešimo. Postoji na sajmu na kome smo trenutno, ali u zgradi televizije Beograd, gde je televizija i krenula pre 60 godina, laboratorija gotovo koja priprema filmske trake za ponovnu reprodukciju. Leči ih od takozvanog sirćenog sindroma, trake se peru, iznova suše, čiste i tako dalje i pripremaju se za digitalizaciju, odnosno za ono finalno telekiniranje, tako, za pretvaranje u televizijski format. Kad mi sad krenemo da odmotavamo ovu traku, mi vidimo da je ona ipak u prilično dobrom stanju, čini mi se ovako vizualno, ali pitanje je šta bi se desilo pri reprodukciji. U pomenutoj knjizi Milosava Mitrovića Otkrivanje zvuka vidimo da je i tada kod sveže snimljenih, relativno sveže snimljenih traka, prilikom reprodukcije bilo problema, pucketanja, dosta šuma, zato što je ipak taj sloj na koji se snimalo vrlo osetljiv i dolazilo do praktično mikronskih oštećenja koje su dovoljna da se odraze na kvalitet, negativno odraze na kvalitet snimljenog zvuka. Dakle, mi bismo sigurno dobili, ja mislim da bi to bilo i razumljivo. Pitanje je sad zaista koliko bi kvaliteta bilo. Evo sada, samo da malo sad izađemo iz domena ovih tehničkih pretpostavki, samo da kažem da identifikovali smo najmanje 15 ili 16 nastavaka ovog govora. Ovde na sajmu je traka broj 1, odnosno deo broj 1, a kada smo bili u poseti Radio Beogradu, mi smo otvorili 15. ili 16. deo, kotur, znači ne možemo da budemo sigurni da li je baš 15. ili 16. jer se baš najbolje ne vidi, malo vreme je pojelo taj deo zapisa na nalepnici, ali to nije toliko ni bitno. Ako uzmemo u obzir da je brzina reprodukcije sa boljim kvalitetom i snimanja bila 32 cm u sekundi i da je pri toj brzini traka ove dužine 310 metara davala oko 16 minuta tonskog zapisa, onda ako to jednostavno pomnožimo, mi ćemo dobiti da je ukupan govor, sad ne znam da li tu bilo neke diskusije, trajao skoro 4 sata.
S obzirom na to da smo ustanovili da je borba od 28. aprila 1950. na 6 strana izvestila o ovom ekspozeu, očito je da on bio zaista vrlo dug i sveobuhvatan, tako da nije isključeno da je zaista taj broj traka i bio u optici.
I ja kao dete pamtim da su Titovi, a i ne samo Titovi govori, bili podugački, tako da možemo da očekujemo da tek u to vreme to trajalo zaista dugo. Tu još jedan podatak možemo da dodamo, dakle, ono što sam ja već zaboravio, da je u to vreme Tito bio predsjednik vlade. On nije bio predsjednik republike, nego je bio predsjednik vlade. I on je bio, taj ekspoze je davao kao predsjednik vlade.
Federativne narodne republike.
Tako smo saznali iz Radio Beograda, znači bili smo na telefonskoj vezi, pa su oni to ustanovili. Biće zanimljivo zaista da pronađete, da pročitamo makar te delove, pošto smo ustanovili za sada da ih nema bar katalogizovanih u magnetofonskom zapisu, znači u nekom upotrebivom u ovom trenutku, ali ako su oni drugi Kotorovi preživjeli, možda ćemo mi nekako i uspeti. Našli smo podatak da je Radio Beograd poklonio Institutu za fonetiku Akademije nauka u to vreme, znači možda 50. godine i tako, pa možemo samo da se nadamo da tamo uređaj postoji i da je donekli bar funkcionalno i da bismo mogli da nešto izvučemo.
Trop cher pour nos bourses, les indies. Même nos deux chevaux n'ont jamais photo à Chantilly. Plus à la cuisine qu'au bord des piscines, on est mis Carla et Bruni. Nos plateaux télé, c'est des surgelés. Quand on se met sous un spot, c'est pas United Artists, c'est sur la chaise du dentiste. C'est rose, le tatapinouya. On voit pas dans les journaux nos amours, nos aventures. On n'est pas même vu de dos sur les du monde. C'est le tour de France, nos vacances. Si tous nos tableaux ne sont pas des Pablo, eh ben, on s'en balance. Le tout, 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 tout. On n'a pas souci des paparazzis quand on a nos troupes au crésil. Non, seul cliché X, les radios les fixes, donc tu vois.
Je ne fais peut-être pas la une de elle tous les mois.
Tu pourrais, hein.
Toutes les nuits, je suis à lui.
Tant mieux.
Slušate emisiju Nevidljivi ljudi Radio Beograda 2 i nastavak razgovora sa Ivanom Krstićem, saradnikom redakcije za historiografiju televizije Beograd, o retkim nosačima zvuka, Filimil, odnosno Philips Miller trakama, sa mehanički upisanim optičkim zapisom zvuka iz daleke 1950. godine. Šta kaže Milosav Mitrović u toj knjizi Otkrivanje zvuka, zašto je uopšte napušten rad sa ovim uređajima i sa ovim trakama, Filimil trakama?
On kaže da je praktično rad na ovim uređajima bio jako komplikovan, težak, aparati su bili robustni, zahtevali su velike pripreme, ali kaže da je svaki put rezultat za koji se posle ispostavilo da ima mana, ipak ljudi ispunjavaju zadovoljstvo. Mogu misliti u to vreme kako je to izgledalo, znači 50. godine, pa mislim da bih ja poludao od sreće da mogu da nešto snimam. Tako da mogu misliti, ako oni su bili entuzijasti, koliko možemo da čitamo i koliko, kako slušamo razna svedočanstva, da je to bila zaista fantastična, da je to bio fantastičan doživljaj i da su ljudi zaista mogli u tome da uživaju. A napustili su oni zbog tih loših karakteristika pri reprodukciji. Znači, pojavili su se i drugi uređaji, magnetofonski, recimo on pominje aluminijumske gramofonske ploče sa mekim plastičnim slojem, kako vidim. Tako da od ovoga su se rastali, iako je bilo jako skupo, iako su jako bili uređaji skupi, kako on to negde navodi od prike da je koštalo poput nekog automobila, ali pominje baš Rolls Royce i tako dalje. Našli smo podatak da je recimo prototipske verzije 34. godine su koštale oko 8.500 funti.
A koliko je moglo da košta traka, odnosno cijene jedne trake?
Po tim podacima predratnim, traka je koštala sat zapravo, i postoji taj podatak, sat snimanja sa smanjenom brzinom, što je davalo lošiji kvalitet pri reprodukciji, je koštao 2,5 funte. A mislim da je 3,5 funte koštao sat vremena, u kvalitetniji sat. Da.
Ivane, da zaključim ovaj razgovor jednom koincidencijom. Vi ste zapravo do svih ovih podataka koji su u vezi sa ovim Filimil trakama došli tražići zapravo nešto potpuno drugo. Istorija snimljenog zvuka je vrlo bogata. Vi ste bili u potrazi za žičanim trakama, odnosno za zapisima na žicama. Možete li nam reći nešto više o tome kako je taj vid snimanja zvuka izgledao, odnosno taj oblik, i u kom periodu je on bio korišćen?
Da, pa mi smo imali podatak da je na Radio Beogradu da su postojali žičani magnetofoni, da ih tako nazovem. Bio je podatak da su ostali od nemačkog Radio Beograda, Zender Belgrada, da su jednostavno tu zatečeni, da je to neka vrsta ratnog plena bila. Na žicu se snimalo, to je bio magnetni zapis. Znači, poput magnetofonske trake, kako magnetofonska traka radi na taj način, znači indukuje se prosto promenljivo magnetno polje, odnosno u glavi magnetofona, to promenljivo magnetno polje ostavlja trajni magnetni zapis na traci, trajni dok se ne presnimi, dok se ne izbriše. I to je to. Slično je radila žica, samo što je imala mnogo, bila je tanka, mogla se da se pokida, zbog brzine, kažu da je mogao da bude neko povređen, recimo ako se iskida, ako je neko tu blizu i tako dalje. Znači, to su sve čari, ali i opasnosti snimanja zvuka u ono vreme.
Ivane, hvala vam najlepše na ovim informacijama. Sada sledi odlomak iz rekonstrukcije govora Josipa Broza. Mi veliki broj govora Josipa Broza posjedujemo u našoj tonskoj arhivi iz 50. godina. Dakle, prvo ćemo čuti nekoliko rečenica iz ovog o kome govorimo, koji je trenutno zbog tehničkih nemogućnosti zarobljen na ovoj Filimil traci, a posle toga ćemo čuti i jedan originalan zapis, dva meseca kasnije takođe jedno od dugih ekspozea koji smo sačuvali na magnetofonskoj traci.
Jedva čekam da čujem, a naročito delove iz ovog govora, možda baš o radiju, o značaju radija u to socijalističko vreme, u vreme socijalističke obnove i izgradnje, kako se govorilo koliko znam. Trebalo bi još samo nešto reći. Pominje Milosav Mitrović u knjizi ono čega se seća, da je, na primjer, sniman Dobrica Milutinović kao Mitke u Koštani, pa onda Milivoj Živanović u Liru, pa Ljuba Tadić kao Sokrat i tako dalje. Pominje snimanje muzičkih numera Beogradske filharmonije i Simfonijskog orkestra Radio Beograda i tako dalje. Tako da, jako bih volio da je to pre bacanja i uništenja ovih traka, da je to prebačeno u neki oblik koji mi danas možemo da slušamo i da reprodukujemo. Nadam se da ćemo to pronaći.
Hvala vam i u toj nadi završavam ovaj razgovor. Moj zagovornik bio je Ivan Krstić, saradnik redakcije za istoriografiju Televizije Beograd. I evo sada, poštovani slušalci, rekonstrukcije sadržaja tog zvučnog zapisa sa Filimil trake iz 1950. godine, dakle, reč je o ekspozeu Josipa Broza u Narodnoj skupštini Federativne Narodne Republike Jugoslavije od 27. aprila 1950. i to upravo onaj deo gde maršal govori o značaju radija za socijalističko samoupravljanje, naravno interpretacija koga drugoga do Žarka Obračevića.
Zajedno sa povećanjem kapaciteta radio stanica, povećao se i broj radio pretplatnika kod nas. Ako broj pretplatnika od 155.133, koliko ih je bilo 1939. godine, označimo indeksom 100, onda nam broj od 299.025 pretplatnika u 1949. godini pokazuje porast na 193 u odnosu na 1939. godinu, što u stvari znači da je 1939. godine na jedan radioaparat dolazilo oko 100 stanovnika, a danas oko 55. Proizvodnja radioaparata, koja je 1947. godine iznosila 8.500, porasla je u 1949. godini na 37.250 komada.
Eto, to je bila rekonstrukcija ekspozea Josipa Broza iz aprila 1950. u Narodnoj skupštini Federativne Narodne Republike Jugoslavije, a jedan od onih zvučnih zapisa koji imamo u našem tonskom arhivu je i ekspoze Josipa Broza samo dva meseca kasnije u junu, gde je pred Saveznom Narodnom skupštinom govori o donošenju zakona o radničkom upravljanju, pa evo samo ilustrativno da čujemo jedan fragment iz ovog snimka.
Drugovi i drugarice narodni poslanici, pred ovom Narodnom skupštinom nalazi se danas na pretresu projekt jednog od najznačajnijih zakona socijalističke Jugoslavije. Projekt zakona, osnovnog zakona o upravljanju državnim privrednim preduzećima i višim privrednim udruženjima od strane radnih kolektiva. Donošenje toga zakona biće najznačajniji historijski čin Narodne skupštine posle donošenja zakona o nacionalizaciji sredstva za proizvodnju. Preuzimanjem sredstva za proizvodnju u državne ruke još nije bila ostvarena akciona parola radničkog pokreta Fabrike radnicima, jer parola Fabrike radnicima, zemlja seljacima nije neka apstraktna propagandistička parola, već takva koja ima u sebi duboko sadržajan smisao. Ona sadrži u sebi čitav program socijalističkog odnosa u proizvodnji, u pogledu društvene svojine, u pogledu prava i dužnosti trudbenika i prema tome se može i mora ostvariti u praksi ako mislimo da zaista izgradimo socijalizam.
Poslednji dani od toga na ulici parada pobede, držala je cveće u ruci, vojnicima je slala poljuce, on se smešio sa tenka, kako ti je ime drugarice, nemo je gledala njegovo ordenje. Poslednji dani od toga, razrovane ulice, na pločniku ljudi u špaliru, vještale su crvene zastave, on je uzeo za ruku, kako si lepa drugarice, nemo je gledala njegovo ordenje. Posle revolucije, au, posle revolucije, posle revolucije, bit ću tvoja, rekla je. Posle revolucije, oh, posle revolucije, bit ću tvoja, rekla je. Poslednji dani od toga, vesele gomile na ulicu, pevaju se nove pesme, proganjaju se poslednji fašisti. On je ljubio u parku, spustila je ruke na njegov plan, pogledom je bludila u njih.
nebo, mislila je da je sve to san. Posle revolucije, oh, posle revolucije, posle revolucije, bit ću tvoja, rekla je. Posle revolucije, oh, posle revolucije, posle revolucije, bit ću tvoja, rekla je.
Kutija za pamćenje.
Devet je sati i 36 minuta, vreme je u našoj emisiji Nevidljivi ljudi i za rubriku Kutija za pamćenje, u kojoj danas emitujemo odlomke iz razgovora Miloša Jeftića sa Vajarom Nandorom Glidom, inače profesorom Fakulteta primenjenih umetnosti i dizajna i rektorom Univerziteta u Beogradu, autorom velikog broja spomeničkih ostvarenja širom bivše Jugoslavije. Ovi razgovori vođeni su za ciklus emisija Gost drugog programa 1987. pa da čujemo najpre sećanja Miloša Jeftića na ove susrete sa Nandorom Glidom, a zatim i odlomke spomenutog razgovora.
Početkom 60. godina, kad sam bio aktivan u kulturnom životu, tad sam upoznao mnoge kulturne funkcionere. Jedan od tih funkcionera bio je Nandor Glid, generalni sekretar Saveza likovnih umetnika Jugoslavije. Bili smo mnogim sastancima. Međutim, najviše smo razgovarali o čelju Mihajla Petrova, njegovog kolege sa primjena akademije, a Mika Petrov imao atelje u Akademiji nauka. Tad je nam se pridružio jedan broj umetnika, tu je bio Mića Popović, tu je bila kasnije jedna Cuca Sokić koja je imala atelje na Kolarcu. I kad sam počeo da radim ciklus emisija Gost drugog programa, mene Mika Petrov jednom da pita, je li, kaže, jesu razgovarali, kaže, sa Nandorom Glidom? Pa ja kažem, pa nisam još. Požurite, kaže. I 87. godine ja sam predložio Glidu da razgovaramo. On se složio odmah, nije bilo dileme, tražio je pitanja i pre snimanja imali smo nekoliko susreta, opet u nekim kafanama oko Beograda. U to vreme je bilo vrlo zanimljivo čuti kako Glid gleda na spomeničku skulpturu. On je bio poznat kao autor mnogih spomenika, međutim on je imao, osetio sam, intimnu spremnost i želju da napravi spomenike o nacističkim logorima. Bilo bi dobro da čujemo kako on vaja, bio je vajar izuzetnih sposobnosti i ugleda, kako vidi položaj monumentalne skulpture i bilo bi zanimljivo, kao i sve što sam pitao, da kaže nešto više o budućnosti. Nadura Glida sam viđao i na izložbama. Sećam se dobro kako smo komentarisali ocene Pavla Vasića. Oni su bili kolege na istoj akademiji. Ja mu kažem kako sam se jedan puta sukobio s Pavlom Vasićem i tako upoznao s njim, rekavši kako može da hvali ovu sliku Pavle Vasić, kakva je. A Pavle meni priđa, šta je fali? Dakle, ono što je bilo važno, meni je Nandor Glid, meni je Mika Petrov, kasnije i Miće Popović, mnogo pomagali u izboru sagovornika. Oni su imali jedan neupitan pogled na ljude koje ja treba da zovem u ovom ciklusu emisije. Slušali su te emisije. Znam da su mi, kao i što je to radio Marko Ristić, zvali ponekad posle emisije, neka su nekoga hvalili, a Boga mi neka su imali poneku primedbu, kao što je Marko Ristić meni rekao, šta onaj buč oče im u Škrcovoj Milici. Dakle, Nandor Glid je bio jedan znamenit skulptor i drago mi je što ćemo danas se podsjetiti na njega.
O vašim tematskim ravnima, Duže Glid, dovoljno se zna. Kako biste vi sami definisali svoj tematski misoni, dakle celoviti stvaralački korpus i opus?
Pa mislim da umetnik je najmanje u stanju sam sebe da objasni. Ono što bih ja rekao o svom radu i o svojim težnjama, to bi bilo sljedeće. Težio sam da izrazim sebe, svoj život i ono što sam u životu doživao i video, iako po mom nekom dubokom osjećanju ja nisam vajar drame. Ja sam u suštini lirska priroda i vrlo mi je žao što moj život nije dozvolio da ta priroda dođe do većeg izražaja. To sam sad rekao valjda najiskrenije, retko ja o tome i razmišljam, ali čini mi se da je život kriv, ako je neko kriv, za ono što sam uradio. I zaslužan, ako je neko zaslužan.
Šta vam u stvari znači skulptura? I vaša i uopšte. Koje su njene snage, a koja su opet ograničenja? Zapravo, u čemu se ogleda vajarski govor?
Mislim da je vajarstvo jedna od najkonkretnijih od svih umetnosti. Ne jedna, nego je sigurno najkonkretnija i kao takva moralo bi vajarstvo da bude umetnost koja lapidarnim jezikom jednostavno saopštava izvesne istine o životu. Možda je to pretenciozno rečeno, ali to je u suštini vajarstvo. Uvek bilo, ogledalo svog vremena, ogledalo ideala ljudi koji su stvarali. Vajarstvo je najjavnije od svih umetnosti. Možda ponekad i paradno. Ali baš zbog toga i najviše služi ljudima direktno. Ovo što se događa sa vajarstvom u 20. veku, to je malo i protiv prirode vajarstva, po mome. Naime, vajarstvo nema ulogu da bude na izložbama, da bude prolazno. Vajarstvo mora da traje. Ja mislim da vajarstvo, za razliku od svih drugih umetnosti, je najviše, najdirektnije vezano za život ljudi, za njihove težnje, za njihove ideale.
Mnoge vaše skulpture postavljene su u otvorene prostore i kao spomenici oživljavaju prošlost, ali i likovno određuju sredine. Da li ima u samom stvaralačkom radu, u vašem stvaralačkom radu, razlika pa i posebnosti u uvajanju tih javnih spomeničkih dela i onih, nazovimo ih kao i vi malo pre, intimnih, koja nisu namijenjena otvorenom prostoru?
To je jako teško, ali mislim da čovjek ne može da se deli na u tim stvarima. Makar nije isto izložiti jednu skulpturu od 50 cm ili od 15 metara napraviti, naravno diktira format i prostor neke stvari koje se podrazumevaju. Ali u suštini ja težim da to bude isti izraz, ista skulptura. Isto što je za mene, to bih želeo da bude i postavljeno. Naravno, u tome se ne uspeva uvek 100%, ali tome težim, zaista.
Žeglid, da li biste nam izneli, razume se ako je to moguće raščinjavati, šta sve obuhvata nastajanje jedne skulpture? Kakvu važnost u tom činu ima takozvana inspiracija?
Kada osjetite, recite mi to, da je delo gotovo, završeno?
Zanimljivo je bilo, dok sam studirao, moj profesor Stanković je u jednom trenutku rekao: vi me strašno podsjećate na Tartalju. Tartalja je bio čovjek koji nije mogao da završi sliku. Poznat je bio da pre otvaranja izložbe je bio u stanju da slika, da doslikava i posle izložbe. I stvarno ja imam taj dobar ili loš običaj da teško mogu da završim delo. Ali obično se završi onda kad mora delo da se prenese u materijal. Kad se mora odliti ili u bronzu ili preneti u kamen, i onda nema više mogućnosti mnogo da se menja. Čovjek zna da je sve u umetnosti relativno i da postoje 1000 dobrih rešenja za istu stvar. Ali naravno, što se tiče inspiracije, to čovjek ipak osjeti. Kad je delo gotovo stvarno, onda kad osjetite da bilo šta da oduzmete ili da dodate, da će biti gore. Čovjek kad vidi svoje delo i osjeti uzbuđenje jedno, kao da gleda tuđe neko uspelo delo, e, onda ste uspeli. Kad toga nema, onda možda se radi u Tartaljinom smislu dugo, dugo, i da uvek bude interesantno i dobro, ali da ne bude ono pravo.
Posljednje pitanje, razumljivo, posvećimo budućnosti. Da li će naredno doba biti bez zla, nasilja, ljudskog uništenja, patnji i nasilnih smrti? Može li bar umetnost da pomogne da zavlada razumevanje među narodima? Također, hoće li čovjek biti svesniji nego danas da mu baš lepota i humanizam umetnosti mogu pomoći, najviše pomoći, da se odupre opasnostima koje nose tehnika i tehnologija, pa i sve veće zanemirivanje prirode?
Naravno, prorok nisam, niti bi se usuđivao da proričem bilo šta. Zla će uvek biti, ali siguran sam u to da umetnost, ako išta, može da zbliži ljude i da učini da bude minimalno tog zla, da je umetnost privilegovana, da upravo ona je i pozvana da bude ta sila koja će dovesti ljude do zbliženja i zemlju da veće sreće i blagostanja. Posebno mislim da je muzika i likovna umetnost predodređena, budući da nemaju probleme sa jezikom, da komuniciraju u svetu i da ljudi sa svih kontinenta se brže shvate i razumeju.
'Cause I'm free as a bee, flying over the trees, and all the summertime boys summertime are all looking at me, and the world keeps a buzzing to the sound of my heart going mm-mm-mm, and this is only the start. Uh-huh. Mm-hmm. Did you ever want something so bad you could feel it to the end of your reaching out for something to grab, then someone smacks your hand and it becomes so hard to see the end of the line. But I'm free as a bee, flying over the trees, and all the summertime boys are all looking at me, and the world keeps a buzzing to the sound of my heart going and all the summertime boys are all looking at me. My world hears a buzzer to the sound of my heart going mm-mm-mm, and this is only the start. 'Cause I'm free as a bee and flying over the trees. All the summertime boys are all looking at me.
Poštovani slušalci, bilo je to sve što smo pripremili ove subote u emisiji Nevidljivi ljudi. Muziku je danas za vas birao Predrag Vasić, o dobrom tonu brinuo je Milenko Mićanović, a o organizaciji emisije Verica Gajević. Slede najnovije vesti, pa Agora. Prijatan dan, ustala se Radio Beograda 2, želi vam Ranko Stojilović. I